Tady je Přepište dějiny.
A jednou jsme se takhle zamotali a udělali jsme pořad o dějinách v divadle Harry Cimrmana.
Díl byl velmi úspěšný.
A mělo to ohlas, akorát to vybudilo některé i ve mně otázky, tak jsme si řekli, že na odpovědi bude nejlépe zeptat se těch, co za to mohou.
Jednou z point bylo, že pokud zná česká společnost 19. století, tak díky divadlu Harry Cimrmana a díky této osobě více než díky dějepisu a tím, co dostávají schematicky do hlavy.
Takže my jsme se vypravili do divadla Harry Cimrmana, sedli jsme si do šatny a proti nám se posadil Zdeněk Svěrák a Milon Čeplka. Pánové, děkujeme moc a hezký den. Vítám vás. Hezký
dobrý den.
Vítám vás u vás v šatně.
Ano, děkujeme.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Petr se ptá, co si myslíte o divadle Jary Cimrmana.
Tam musím jít, protože já blbec to žrál.
Je to krásná obrině!
Jak se jmenuje?
Jmenuje se Stáňa! Měli byste spolu malé obříky!
Já jsem myslel, že opravdu se jmenuje Cimrman a má no. To divadlo.
Normálně jdu na sebe. A už jdu na jich. Zpátky. No jo!
Tady se teda lidi nasmějou strašně.
Proklínám celý ten váš hnusný habsburský rod, zbohem!
Vy se zabýváte tou dobou starého Rakouska. A my bychom spíš potřebovali soubor, který by se vyjadřoval k dnešku.
Ale důl, ten se může zasypat, zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít. Když něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte.
My nesmíme ani naznačovat.
Všem po několika týdnech těžby se ukázalo, že se v dole hromadí horníci.
Tady se teda lidi nasmějou strašně.
Prosím, Henlein pláče.
Henleine, proč pláčeš, co je ti?
Já nevím.
Konráde, pláčem se nic nespraví.
Vaše divadlo prostě neodpovídá současným kulturně politickým požadavkům.
Zkuste to bez drátů, milý Marconi! Díky!
Já nevím, já bych se nerad pouštěl do rozboru toho termínu pozitivní, konstruktivní satira. Kdo ví, jestli už v tom spojení těch slov není něco neřešitelného.
A co Zikmund? Ten krev neproléval, když proti nám vedl křížovou výpravu. A ten tu je, jen se na mě šklebí a posměšně chrastí sirkami.
Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.
Přepište dějiny!
Jste oba stejný ročník a dokonce víme, že jste chodili na pedagogickou fakultu a měli stejný obor, ale nebyla to historie. Co vy a dějepis takhle ve škole?
Mě bavil od samého začátku. Mě začal bavit asi ve čtvrté třídě, neboť jsme měli v Opočně novou slečnu učitelku a byl to první rok po válce a ona nám vykládala velice zajímavě o 28. říjnu 1918 a my jsme to baštili. A já se proto dnes tak moc divím, že dnes ty dějiny děti tolik nezajímají, anebo že se v nich tolik pletou, mně to nejde do hlavy, protože jestli je to jenom tím, jakým způsobem se vykládá o nich, no tak je to špatně, protože by se to mělo učit, aby to učitelé uměli vykládat a aby to pokud možno dělali zajímavě, to je hlavní.
Já mám tu nevýhodu, že když něco vyprávím, tak to už je zachyceno v nějakém filmu, protože když jsem něco zajímavého prožil, tak jsem to dal do scénáře. Čili tam je chvíle, kdy nám pan učitel Mejstřík, který se ve filmu Obecná škola jmenuje Hnízdo, nám vykládal o Janu Husovi a jeho upálení. Já vím, že jsme všichni plakali. Do dějepis to byl hned po češtině můj nejoblíbenější předmět.
Tak to máme dost podobně. Já jsem skončil už v mateřské škole Hradu a králu a mí rodiče mi predikovali, že to bez knih nepůjde a skončil jsem u historie, takže vlastně musí to být někde jako vevnitř.
A co jste z toho dějepisu měli jako nejradši? Byl to ten Hus jako epizoda, jako příběh, nebo byla nějaká věc, která vás jako mladé, malé oslovovala v tomhle?
No tak to jsou věci, které zajímají dítě a to je, když je to nějak jasně pohádkově dobro a zlo a to byl právě ten příběh mistra Jana. Později mě začaly zajímat československé legie na Rusy. takže jsem na základě toho si přečet i pár těch knížek, že, které o tom vyšly a které kdysi byly tak populární. A myslím si, že je škoda, že dnešní děti vůbec od té velkoleposti toho hájení sibiřské magistrály nemají potuchy.
Pro dnešní děti to bude přesně ve stylu. Já jsem nedávno viděl nějakou reklamu na počítačovou hru na téma československých legií.
Že to, ano, bude, tak
to bude možná ta forma, kdy to dítě si k tomu sedne a uvědomí si, jak to bylo velké na té magistrále.
Ale zaplať pambu za to. Já jsem se zajímal hodně o Koniaše, protože já jsem z Opočna a ten tam působil u nás, čili já jsem si uvědomil, že vlastně jsem se k těm dějinám hodně dostal přes literaturu. To znamená, já jsem četl Jiráska, všechno od Jiráska, nebo všechno, skoro všecko, už jako v mladém věku. Samozřejmě dneska si uvědomuju, že to všechno bylo poněkud poznamenáno ideologickým výkladem tehdejší doby. Takže třeba já četl i Václava Beneše Třebíského, všechno v Září kalicha, v červáncích, v soumraku, nebo jak se to... Ale o tom se už nemluvilo, protože on byl kněz. Že jo? Člověk si uvědomoval tyhle souvislosti a ty jsou strašně důležité souvislosti, aby si člověk všechno dával do souvislosti.
My když jsme točili ten díl o dějinách, jak probleskovávají v těch jednotlivých hrách jako divadla, tak jsme se zároveň shodovali, že je to některá úroveň vtipu, nebo některý typ vtipu je fakt pro poučeného diváka, který musí trošku vědět, že když se prostě v českém nebi objeví maršálku v plán, tak nějaké procento ví a dojde mu to na první dobro a pak teprve se vlastně to dá třeba dovysvětlit, ale je to už pro poučeného člověka.
A to ať řekne Zdeněk, jak nás, nebo jak je jako autory v tomhle školil nebo doškolil Jan Werich, když říkal o těch dlaždicích. Řekni to.
No, Werich říkal, že je pěkné, že píšeme pro chytré diváky, ale že je potřeba, aby v každém představení bylo několik dlaždic, po kterých ten blbec za tím představením kulá. Takže my jsme na to i s Láďou mysleli, že diváci tohle nebudou vědět a tak dále. Ale měli jsme takovou zásadu, kterou jsme porušili, až když jsme psali České nebe. Zásada byla, že v semináři nemáme diváky poučovat, ale opírat se o to, co vědí. Ale když jsme se dostali k tématu České nebe a k našim velikánům, tak jsme zjistili, že kdybychom jim to v semináři nevysvětlili, tak to nepochopí. To je třeba Radecký. To je opomínaná postava, protože to nebyl protirakouský živel. No, takže jsme to porušili vědomně, protože kdybychom jim předtím nedali tu lekci o Radeckém, tak by to nefungovalo.
Takže vlastně České nebe je originální i v tomhle, že ty dějiny mají vlastně to vysvětlující
Tak
teď vám řekneme o těchto lidech.
To my jsme si v tom pořadu právě říkali, že pokud Češi dneska znají Radeckého, tak z Marše a z vás.
Ano.
Jinak nikde se nemohli dozvědět o tom méně vlastně.
Ale když byste to pozorně přečetli, tak zjistíte, že my jsme vlastně si nevymýšleli. My jsme chtěli toho Cimrmana vpašovat do dějin a tak jsme je nefalšovali, čili to, co tam říkáme o Radeckým, je všechno pravda, ale je to řečeno vtipnou formou. No všechno pravda, no tak skoro všechno. No.
Tak nějaká licence, je to konec konců divadlo a ne dějepis.
Ne, já myslím to spojení s písní Generál Laudon jede z Kasnice třeba.
Když jste v 60. letech, se vrátím na ten začátek, ať už to byla nealkoholická vinárna u Pavouka nebo ty začátky Cimrmana, tak tam někde muselo padnout rozhodnutí, že to centrum toho příběhu bude v 19. století vlastně v toho divadla. Vy, když se vydáváte do starších dějin nebo i do toho 20. století, tak je to z té 19. jakoby. Jak jste k tomuhle došli? Kde bylo to rozhodnutí? Bylo vědomé?
Já myslím, že s tím přišel už tedy náš zakladatel Jirka Šebánek, který se rozhodl, že když vymýšlel Járu Cimrmana, tak se rozhodl, že to bude za Rakouska-Uherska, za staré monarchie a kolem toho tedy už samozřejmě se pak rozbíjejí nebo přidávají ty ty dějinné souvislosti.
My, když jsme to divadlo, teda když ho Jirka Šebánek založil, tak jsme ještě o Cimrmanovi nevěděli nic a ani jsme to vědět nechtěli. Jeho plán byl, že křísíme z neuznalého velikána, ale je nám jedno, kdo to byl.
Čím vás překvapí?
A teprve, když Jirka Šebánek včas nedodal svou hru, tak jsme nemohli hrát dvě komedie od neznámého autora, ale museli jsme tu hodinu něčím vyplnit. A tady vznikla potřeba, kdo vlastně ten Cimrman je a kdy asi žil.
Tak on Jirka, ale udělal ten životopis, si vymyslel, no, čili tam to bylo.
Tam to byl, ale ten by byl nevymýšlel. Kdyby nebylo potřeba udělat seminář.
No ano.
Jistě.
A seminář byla znouzecnost, protože hry byly krátké a bylo jich málo.
A taky v tom hrálo roli to, že Láďa Smoljak byl propagačním referentem, jestli si vzpomínáš. Dostali se mu do rukou časopisy Český svět, se to jmenoval. A to byl první vlastně fotografický časopis, kde černobílé fotografie a možná, že i daguerotypie vycházely. A to bylo právě z přelomu 1905, 1906, 1907.
A toho se potom chytil Jarda Weigl.
Ano, a bylo to secesní.
Jako náš výtvarník.
V té chvíli se propojuje doba, výtvarnost, charakter. Několik zdrojů dohromady.
Když jste to v těch 60. letech takhle ustavili a začali dělat, tak ta vzdělanost toho publika vzhledem k 19. století byla pravděpodobně větší než dneska.
Výrazně vyšší.
Narážíte na to při tom hraní dneska?
Ona byla jiná. Třeba škola se víc věnovala Janu Nerudovi.
Přesně tak, ano.
Bych řekl příklad. Takže když ten referát Bobšovi o Nerudovi byl, tak každý věděl, že Polka jede jeho báseň. Když to tady už to neví skoro nikdo.
Bez šance si myslím, jako naprosto. Generačně úplně jinde.
Musím říct, že my poněkud trpíme právě, protože ubylo smíchu. Zrovna v tomto představení ubylo smíchu. Ale zas přibylo jinde, řekněme. Tak ono to se to
vyrovná. Na dlaždicích?
No tady ty dlaždice nefungujou.
Hrajete Blaník dneska večer?
Blaník, ano.
A tam samozřejmě těch odkazů na historii je taky poměrně dost. Já tu moderní třeba velmi hezky vlastně tam do toho vnášíte i invazi vojsk v roce 68. Ta hra vznikla v roce 90, takže už se mohlo něco z tomhle ohledu do toho vnát.
Ta hra vznikla 89.
Jo, ale uvedena byla 90.
Ale seminář byl až po sametové revoluci. Jo.
Když jste u Blaníku, tak pro mě právě to České nebe je opravdu jako emblematické. Musím se přiznat, že to je ve fázi, že ho vlastně používám i vůči studentům historie na vysoké škole, ve smyslu, jaký je obraz těch osobností, kdy vlastně jako vy si ironicky hrajete s tím schématem. A to mě tam samozřejmě zajímá jeho role té ženy, že? Té babičky, vlastně vnést tu ženu na to jeviště v těch dějinách vlastně ve fiktivní postavě v tomhle případě. To už nejsou jako reálné dějiny, ale to je fiktivní. Tak jenom jako zase spíš moje poznámka, že to funguje. Zase na tu mladou generaci historických studentů je to vlastně skvělý, že si v tom hledají vlastně jiný úhel dějin, nebo vnímání 19. století.
Když jste to psali nebo průběžně i dotvářeli ty texty vlastně, chodili jste si pro moudrosti jenom do té základní školy toho svého vzdělání, anebo jste dostudovávali, radil vám někdo třeba s těma historickýma věcma?
Já jsem dostal na starost třeba rukopisy. Mně stačilo přečíst si Toulky českou historií
Hora
Hořejš. Tam je to popsaný nejen přesně, ale i zajímavě. On byl vtipnej.
Hora Hořejš už zemřel, máme jako vzkaz, že taky poslouchal náš pořad Přepište dějiny, tak se ta popularizace vlastně spojuje skrze ty generace. No.
Když jsme u toho 19. století, když jsme o něm bavili, tak ono vlastně v té české mentalitě je takové, jako jak Peroutka říká, oblé. Ono už to má ty jako oblé tvary. Ne, že by to tak bylo reálně tehdy, naopak. Ale je to pro nás jako jakýsi přesně příběh dobra a zla, někam se to odsouvá. Já se chci ptát, jestli je to i u vás jako vědomé a záměrné při tom třeba psaní těch her, nebo i konec konců Jara Cimrman ležící, spící. Když prostě vyprávíte o Konrádu Henleinovi a dáte ho do dětství.
Do kalhotek.
Do kalhotek, tak ono je to oblé. Přitom zatímco kdykoliv jinde se setkáte v českém prostředí se jménem Henlein, tak to oblé být nemůže, protože se vypráví o tom dospělém životě. Je to výhoda toho 19. století i pro to psaní, že vlastně člověk nemusí řešit tragédie, ano.
Genocidy téměř.
Tak, hromady mrtvol a tak dále, což vlastně chápu, že by do toho vůbec nešlo vnášet.
No jo, no tak to je, ale ono je to i komický, když toho Henleina uděláte, že je dojatej, nebo že je to chlapeček jako každý jiný, že jo.
A může i podlézt.
No, no, no.
Případně.
Tak zase výhoda oblosti toho 19. století, mm-hmm. to je jak ten magazín, ten obrázkový. Ono je to vlastně jako hezké. My už tam nevnímáme, že se ti lidé taky škrtili jako pod krkem a nacionální spory, ale vlastně je tam ta ironie. A není to ta 20, která je traumatická vlastně.
No a pak jsme ještě jednou řešili takové téma, že jsme říkali, že spousta lidí má dojem, že když se mluví o dějinách, že je to něco vážného, že se o tom nesmí žartovat. Taky jste se s tím setkávali, když jste vnášeli své věci na scénu, že chodili lidi říkat, tohle nedělejte, tohle už šaháte jako na ty svaté věci, na ty velikány a to se takhle nedělá?
Čím vzdálenější je to téma, tak tím víc si z toho můžete vystřelovat, aniž byste diváka urazil. Mm-hmm. Takže vy si můžete dělat legraci z upálení mistra Jana, ale ne z upálení Jana Palacha.
Ne, myslím přesně. I když jsme studovali, nebo když jsme dostali ke čtení my ostatní v souboru České nebe, tak se přiznám, že jsem měl trochu strach, jak to přijme diváctvo, třeba Masařík. Ale myslím si, že to zkousli, že to nevadí. Aspoň nevím o tom, že by někdo protestoval a že by řekl, že si děláme legraci na nesprávném místě a z nesprávné osoby. Opravdu jsem se s tím já tedy nesetkal. Jestli má Zdeněk jako autor jinou zkušenost, ale myslím si, že ne, že prostě to přijímají, ano.
Ono to není zlej humor.
Ano.
My si děláme legraci z mistra Jana Husa, ale to neznamená, že ho neobdivujeme a že ho nemáme rádi. Zrovna tak jako třeba Havlíček. Že jo.
A konec konců z každého jisté babičky no. literární postavy svádí pravce Čecha.
Je vlastně dobře, že lidem nevadí Masařík, že si neříkají, že na tatíčka nesmíme sahat, když je to vlastně jako laskavý přístup. Byť ono je vlastně nejblíž historicky jako nějaký jako mýtus, kterým se taky občas zabýváme, že je vnímaný jako nedotknutelný. Takže tady to nevadí.
Tak je dobře, že už k tomu nejsme patetičtí, to asi je zdravé.
A to možná jako je ale v podstatě částí úspěchu, že jako česká společnost není patetická, že taková ta hrdinost, řekněme polská nebo maďarská těch velkých povstání.
Konec konců slovenská.
Slovenská, že my tu ironii v sobě vlastně máme, že možná to jde vstříc jako tomu, co v té společnosti vlastně funguje.
Já si myslím, že to je naše záchrana, že ji máme.
Sebezáchovné vlastně.
Ano.
V této souvislosti, když jste zmiňoval rukopisy, to se vám muselo přece dobře nastudovávat mystifikátoři literární, ne?
No právě, když my jsme si při tom psaní uvědomili, že vlastně děláme to též, bledě modrým, no, tak proto to taky se na to díváme s pochopením, že to asi bavilo.
Semináři, ano, právě tahle krásná věc, a že si dovedeme jako málo kdo jiný představit, že je to asi bavilo.
Dnešní divák už neví, že Hanka to byl polobůh. Když přijdete na Slavín, tak největší hrobku to je hrad, to je mohyla, že, co tam má Václav Hanka.
V dějepise to jsou rukopisy, v paměti to není už vůbec nikdo a pak tam přijdete, protože ve své době se kolem mě chodilo po špičkách, protože to byl jako genius generační vlastně. Pak je z toho ta legrace jako děvčata Hanka s Lindou a funguje to.
No, ale konec konců, kdo je autorem té legrace, že? Kdo z nich udělal děvčata? Ukažme si prstem tady.
Tak oni si o to řekli, že se takhle jmenujou.
Což člověk běžně může za to, jak se jmenuje. No a teďko mi ještě řekněte jednu věc, jak na to vlastně, protože my jsme se tomu zatím celou dobu vyhli, zarámování toho divadla tím 19. stoletím, byl v tom i vztah k tomu režimu? Jako bylo to lepší, schůdnější?
Bezpečnější.
Z nejisté sezony to tak nevypadá úplně, tam to vypadá jako na spoustu úředních obstrukcí proti tomu divadlu, ale kdybyste měli divadlo postavené na někom z 20. století, aby to asi drhlo mnohem více, ne?
No, my jsme spolehli na to, že divák pochopí, že ta rakouská monarchie o kterým mluvíme tak pohrdavě a s takovým odporem, že asi nemyslíme tu monarchii, která Havlíčkovi dala takový milostný trest, který byl vykládán jako tragédie, ale když přijdete do Brixenu, tak to je krásné městečko. A když hledáte ten dům, kde ho ubytovali, tak to je pěkná vila. A on tam měl i obědy, i večeře, i nějakou gáži, čili to bylo vyhnanství velice milosrdný. Domnívali jsme se, že divák si sám dosadí, jak se k oponentu chová bolševik a jak se choval Bach. Že?
To já vždycky trnu hrůzu a opravuju to, když to říká, že byl v exilu. Říkám, ne, oni ho poslali jen na kraj.
Ano,
monarchie.
Pořád
byl ve stejné zemi, nebyl v exilu.
Zase by to mohlo devastovat tu legendu, ale nedevastuje, protože když říkáme tu větu, no tak trpěl.
Jo, měl tam polopenzi.
Tak je výbuch. To vždycky.
Ono to bylo.
Tutovka.
Ale ono to tenkrát, když nebyly auta, že jo, tak ono do Tyroly, to bylo opravdu daleko. A jemu se podařilo tomu Bachovi vyřadit ho tady z provozu.
To byl účel, aby se nepotkával s těma lidma a neměl na ně vliv.
Tehdy to stačilo, takhle daleko.
Ano,
ale už jakoby zmizel.
Po roce 48 by to nestačilo, tam ten režim.
No a tahle ta myšlenka, že když budeme satiricky, jako pseudosatiricky být do Rakouska, že jim dojde, že myslíme něco jiného, ta ztroskotala až v Lijavci, kdy to došlo i těm fízlům, že to není o Rakousku, ale že to je ten Pihart, je asi Estébák.
To vydrželo celkem dlouho.
Dlouho, no.
A velice rychle to došlo divákům.
Vám se vlastně povedlo, my jsme nedávno točili o časopisu Přítomnost a tam se Mileny Jesenské, nacistická cenzura v roce 39, ptala, co budete jako s tím časopisem, co plánujete s tím podcenzurovan. A ona řekla, no psát to tak, aby to Češi pochopili a vám to nevadilo. Ale jí to nevyšlo.
Jo.
Vám ano.
Jí řekli dost.
No a teď, když ten režim se změní, proč jste nešli jako třeba do něčeho agresivnějšího v těch dějinách, do něčeho jako modernějšího a tak dále? Zůstali jste tam, kde jste zůstali. Což není výtka. Jo? Já jsem rád, že jste zůstali, kde jste zůstali, ale zajímá mě to rozhodování k tomu.
Nebo bylo vůbec nějaké rozhodování?
Bylo. Ano.
My jsme měli po tom sametovém převratu opravdu strach, byť Miloni, že lidi přestanou chodit.
No však kratičce to skutečně nastalo, ale velmi kratičce.
Odliv, že jsme neměli prodáno, protože lidi zajímala politika, současnost. Radši seděli u těch televizorů, než by šli do divadla.
No, zároveň byl výbuch těch nových forem, že vlastně co jsme nemohli, tak se půjdeme podívat všude, ale to velmi rychle jako zmizelo zase.
No a tak jsme si říkali, když třeba Jirka Mencel nám říkal, vy jste takový světýlko ve tmě. A my jsme si říkali, a co bude, když se teď rozsvítilo. Tak to jsme měli strach, ale brzo se zjistilo, že tenhle ten humor, který mu říká je laskavý, i když někdy je velice nelaskavý, že potřebuje i tato společnost, která zase začala být bombardována násilím a nevkusem, já nevím, tím všechno, jsem si zase chodil jako do sprchy.
To úsloví laskavý humor je s váma hodně spojované. Máte to rád?
Nemám.
Jsem si to vždycky myslel, že to tak bude.
My tam máme místa, kde
tam
si až
jsou černý.
Tak černý a krutý, že jsem se říkal, kde pak je to laskavá. Ale je pravda, že většina toho humoru laskavá je. No. My jsme totiž si s Láďou řekli, že ten Zimmermann společným jmenovatelem všech jeho činů by mělo být vědomí, že to dělá pro dobro. I když se to kolikrát nepovedlo a někdo se to krutě nepovedlo, třeba když vymyslel doručování těch poštovních zásilek pomocí polního dělostřelectva, tak tam není laskavý, že
adresátů
bývalo. Že? To je příklad toho, že...
To je černý se vším všude.
No ale třeba v českém nebi je ta pasáž vlastně věnovaná tomu faktu, že na obou stranách fronty bojují a umírají členové stejné společnosti, stejného národa.
A to je mrazivé.
A tam není vlastně ani trochu už humoru. Tomu se věnují jako právě historické studie a publikace zcela jako vážně tomuto tématu. Co to do té společnosti vnášelo, co to znamenalo. To už jako není jako na úrovni laskavé legrace.
Mě také zajímalo, jestli to ty diváci skutečně takhle chápou, jestli to vidí tyhle ty polohy, které tam jsou a které nejsou tak nápadné, samozřejmě, ale jsou tam a vybízejí k zamyšlení.
Pro mě to bylo už jako pro dítě, teda musím říct, zajímavě se o dějiny závěr Jary Cimrmana ležícího, spícího, kde mezi oblečenými zajíci, kteří jsou tam prostě s těma uškama a pak tam jdou ty opilí branci do té první války, tak to tehdy, jak ten film byl jako pro mě strašně zajímavý, vtipný všechno, tak mě jako teenagera zamrazilo v tom srovnání, kam si to je neuvěřitelný náraz nakonec. Takže je to tam jako součást vlastně. Ale nevím, jestli to divák vnímá jako ve větší míře nebo jenom někdo.
Nám se občas stává, protože vystupujeme s tím naším pořadem i jako veřejně, že jdeme před lidi a bavíme se s nima o moderních dějinách a oni pak jako kolikrát přijdou a říkají, že jsme je něčím dovzdělali, což je chvíle, která nás vždycky trošku vyplaší. Jako říkáme si, to je divný. Dovzdělávat má asi někdo jiný, než jako takový jako zábavnější, odlehčenější pořad o dějinách. Děje se vám to taky, že chodí lidi celou tu dobu říkají, že jste je vzdělali?
Jo, to jo, oni nám třeba děkují, že udělali maturitu a že díky tomu, že měli rádi české nebe, tak pátrali po podrobnostech nebo začali se o ty postavy zajímat, jak je to s tou Boženou Němcovou a s tím podezřením, že je šlechtického původu, že jo? Jak je to s tím Radeckým, jestli opravdu to byl po Žižkovi největší vojevůdce, který neznal porážku. Prostě oni se začali o tu historii zajímat, protože je pobavila tady u nás. A třeba nevěděli, čemu se tatínek směje. A jo, a tak se to chtěli dovědět.
Abych se vrátil, vlastně se dobývají ty souvislosti, které jsou strašně důležité v tom chápání nejen dějin, ale i současnosti.
Když jste mluvil o tom poklesu po roce 90, vy jste vlastně tady zažili v divadle, tak jsem neuvědomil, jak to divadlo je dlouho vlastně, zažili jeden z historických přelomů, to je listopad 89. Jako zažilo divadlo Jary Cimrmana vlastně? Stávkovali jste?
Stávkovali.
Sami proti sobě?
Ano, stávkovali jsme.
Jsme hrali tenkrát ve Strašnicích na Solidaritě a prožívali jsme to jako ostatní česká divadla. Já myslím, že můžeme být hrdí na to, že ten listopad byl vlastně rozfoukaný studentama a herci. Tam došlo ke spojení studentské odvahy lidí ještě nezatížených tím, že přijdou o tohle, že neměli o co přijít, s tím, že jsme měli my známý obličeje a mohli jsme třeba jet do továrny a říct jim, co se v Praze stalo a důvěřili nám, protože nás znali. Jako.
Byli jste v továrnách?
Ano.
Kde jste?
Já jsem měl na starosti Litoměřice a tak jsem byl v jedné fabrice, ale už nevím, co to bylo. Bylo to docela dobrodružný. Tam jsem dostal mikrofon, abych to dělnictvo oslovil, ale nějaký fízl ho vypnul, takže já jsem nemohl ten svůj projev říct, protože řvát, že jo, musí to něco jiného, tak jsem to musel omezit na takový křiky, že v Praze na Národní třídě se stalo a tak dále.
No, já jsem zase rozvážel po venkově letáky a moje žena je potom v Opočně roznášela.
No a Miloň třeba, jak to bylo naivní všechno a byli jsme dojatí, že Miloň si na každý představení, teda představení to byla schůze místo, složil báseň. A je to vlastně, byla by z toho sbírka příležitostních veršů.
Sbírečka, ale samozřejmě, no tak byl to pokus o báseň. No,
vidím inspiraci pro památník Národního písemnictví.
Byla báseň a my komici jsme zpívali hymnu po každý, že jo. Třeba přivedl jsem sem Miloše Zemana a považovali jsme ho za úžasného řečníka a Miše Smol, jak říkal, Zdenku, to by byl ministr, to by bylo, kdyby on šel do politiky.
Takže za to můžete
my jsme naivní hrozně.
Děkujeme.
To trvalo.
My jsme později zjistili, že měl to naučené a že to říkal ve všech divadlech úplně stejně, tak jsme trochu splaskli. Ale
profesionál
už bylo pozdě.
proti těm politikům, který k nám provedl předtím, on dělal souvětí a nikdy nezapomněl, že tam měl vloženou větu a je třeba navázat. No, jo.
A několik
to se mu nikdy vložený. Nestalo. No.
Chcete končit Milošem Zemanem?
Ne, nechceme.
Já jsem si právě myslel.
A nemohli byste nám vyprávět nějakou veselou historku z natáčení?
Jako to je taky odkaz, který pochopí jenom generace naše a starší. To je věc, kterou jako 30-letý člověk už v té televizi jako neviděl.
Nevidí, vlastně. No.
Takže tam je potřeba jako říct, že tohle byla pravidelná replika v jednom televizním pořadu.
Já vás klamu, ale veselá příhoda. To je asi jako, když žena se mě zeptá, tak co, byla tam nějaká legrace? A chce vědět, že někdo tady něco utrousil. A já vždycky řeknu, Boženko, celý to je legrace. Od začátku do konce. A tím chci říct, že v té tvorbě komediální se těžko narazí na veselou příhru, protože je to tam celý. Celý je to snaha rozesmát.
Ano, my se taky dneska bude žena ptát, jestli to bylo veselé. No.
Celé to bylo veselé.
Tak děkujeme moc, pánové.
My děkujeme.
Jsme byli rádi, že jsme se mohli tady s vámi vyskytnout a zeptat se na to, co jsme vlastně u toho našeho dílu o Cimrmanovi a dějinách nevěděli, protože jsme neměli ty správné respondenty.
Moc děkujeme.
Díky moc.
Rádo se stalo.
Já udělám rozhovor s panem Hrabětou o tom, co tady jedli. Tady je jídlo.
Jedli jsme tohle je podsta Láďovic Maliakovi.
Tlačenka?
Tlačenka, protože on miloval tlačenku. Kdykoliv jsme přijeli již do hospody tlačenka s cibulí, s octem, to byl jeho monstrštyk jídlo.
A řízeček vidím.
Řízeček, vím, co si jedli.
Jo, děkuji.